Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég vil nú byrja því að nota tækifærið til þess að upplýsa háttvirtan þingmann Álfheiði Ingadóttur það að þingmönnum er heimilt að fylgjast með andsvörum þó þeir séu ekki sjálfir þátttakendur í þeim. Svoleiðis að það var algjör óþarfi háttvirtum þingmanni að skrá sig í andsvar eingöngu til þess að geta fylgst með öðrum andsvörum. En það sem ég ætla að ræða við háttvirtum þingmann er sú afneitun sem virðist vera í gangi í stjórnarliðinu varðandi þá miklu gagnrýni sem hefur komið fram á þetta frumvarp. Þetta hefur reyndar gengið svo langt að þegar var hér fjölmennur mótmælafundur fyrir utan þinghúsið fyrir tveimur dögum síðan, þá voru einhverjir stjórnarliðar sem töldu að þar væri fólk að hluta til að minnsta kosti mætt til þess að hvetja til þess að frumvarp ríkisstjórnarinnar yrði samþykkt, fagna með ríkisstjórninni. Virðulegur forseti, ég hef nú oft verið mjög gagnrýninn á þessa ríkisstjórn, en ég verð eins og vera fallast á að ástandið gæti þetta verið miklu, miklu verra. Og ég myndi aldrei bera þessa ríkisstjórn saman við ógnarstjórnir eins og stjórn Gaddafís í Líbíu. En hún á þó eitt sameiginlegt með þeirri stjórn, og vonandi aðeins eitt. Það er þessi ótrúlega afneitun. Vegna þess að þegar að NATO herflugvélar köstuðu sprengjum yfir Trípoli með gæðastimpli vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, þá gaf Gaddafi út þá yfirlýsingu að sprengjurnar væru líklega flugeldasýning til þess að fagna stórkostlegum árangri hans við stjórn landsins. Þegar að hér söfnuðu saman þúsundir manna á Austurvelli til að mótmæla ríkisstjórninni og þeim frumvörpum sem að hér voru lögð fram, þá heyrðu einhverjir stjórnarandstæðingar eða töldu sig heyra þar, þeirra það, að þarna væri samankomið fólk til þess að fagna ríkisstjórninni og þeim frumvörpum sem erum að ræða hér. Þetta er nú það eina sem ég sé sameiginlegt með þessari ríkisstjórn og stjórnarfari sem ríkti í Líbíu sem betur fer. En ég vil spurja háttvirtan þingmann, hvernig stendur á því að afneitunin hefur náð þessu stigi hjá hæstvirtri ríkisstjórn?